Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core en la 16a Esperanto programo de Pola Retradio, audigianta premiere la 7 de novembro, ciuin auscultantoin bonvenigas Maciej Jaskot, Barbara Pietrzak, kaj Milada Szwedo. Hodiaŭ ni proponas auskulti kielkutime sciencan informbultenon kaj temoin el la Pola Gazetaro. Krome ni prezentas la lastan kompaktan diskon de Vinyl Cosmo, Amindaj. Komence, bonvolu auskulti temoin el la Pola Gazetaro.
La semainfina eldono de Dziennik Gazeta Prawna sciigas, ke emeritoj en Pollando elspezas malpli ol iliaj samaĝuloj en la okcidenta Eŭropo, sed samtempe pli volonte ili utiligas speciale al ili adresitajn ofertojn. Tiuj ofertoj ne abundas, tamen ili ekzistas, ekzemple flanke de vojaĝkompanioj, hoteloj. Siajn ofertojn pretigis grandaj telefoniaj kompanioj kaj bankoj. Inter la bankaj ofertoj troviĝas inter alie la jam menciita en nia programo tiu pri la tiel nomata inversita hipoteko, kiu ebligas al emeritoj ricevi kromajn monrimedojn, se tiuj kontraktos kun banko pri la postmorta livero de sia hipoteke posedata loĝejo kontraŭ kromaj rimedoj ricevataj monate ĝis sia morto. Ne ĉio estas jam reguligita, kaj tial Reĝpospolita petis la financministerion pri interpreto de la reguloj de la preparata leĝo. Nome jam nun grizaĝuloj rajtas subskribi ĝismortan interkonsenton kun familiano, se tiu kontraŭ testamentita al li loĝejo garantios ĝismortan protekton super la testamentanta al li grizaĝa familiano. La demandon spronis la fakto, ke la rimedoj venantaj pro la kontrakto kun la banko ne estas ŝarĝitaj de imposto. Tute alie aspektas la afero, se temas pri simila interkonsento subskribata kun familiano. Ĉirilate oni traktas la postmortan disponigon de loĝejo kiel vendon, postulante de emerito 19% imposton. Lau representantoj de internacia COPOMOGO, ĉio estas en ordo. Malsaman opinion prezentas impostkonsilanto el la pola kompanio MODODOPO. Sur la pola merkato aperis jam firmaoj pretaj helpi al emeritoj rilati ĉi koncerne kun bankoj. Pro publicae reclamoi iam aperintai pri la tiel nomata inversita hipoteco, officeio protectanta concurenzon cae consumantoin entreprenis examenadon, ciula reclamoi pri la hipoteca fondajo DOOMO ne trompas polain emeritoin. Pri aliai problemoi, ciuin frontos ne la polai emeritoi, sed maturai poloi, scribas la sama semainfina Dziennik Gazeta Prawna. Nome en 2012 frontos ilin tiui kiui volas farigi adoptai gepatroi. Unua page la gazeto informas ke ekde la venonta jaro estos malpli facile adopti infanon malgraŭ novaj reguloj laŭ premise grandigontai kaj faciligontai la adoptadon. El iliai reguloi resultas che pri la finanzado, kiu trovigas en la competentoi de la regiona voevodia administrazio, povas calculi sole tiui centroi, kiu en 2010 okazigis pli ol 10 adopto procedoin. Pli severai criterioi aplikigas al nepublicai adopto centroi, exemple ecclesiai. tiuj devas pruvi la fin efektivigon de 20 infan adoptoj. Praktike tio signifos, ke en la landa skalo malkreskos la nombro de la adoptocentroj en iuj vojevodioj de 10 ĝis 3. Tio tradukiĝos al la ĝenerala malkresko de la nombro de adoptoj. Bremse al la adoptoj povas efiki ankaŭ la fakto, ke ekde la nova jaro ĉiuj kandidatoj je adoptaj gepatroj, ne estantaj kuzoj de adoptota infano, devos ne nur subiĝi al la speciala deviga instrukciado, sed krome por ĝi pagi, fojfoje eĉ ĉirkaŭ 2000 zlotojn, alivorte pli ol 460 eŭrojn. En komentario rilata al tiu temo Andrzej Andriszak skribas pri laŭvica netrafa intenco de la registaro, memorigante inter alie tiun pri la lernejana devo por kvinjaruloj, kiu fiaskis pro manko de mono. Kiel li atentigas, novan leĝon, por ke ĝi estu efika, devas akompani antaŭplanitaj, garantiitaj monrimedoj por gia en vivigo. Nas Dziennik raportas lunde pri specialaj sciencaj prezentoj, labor rendevuoj, dum kiuj kreiĝas la prototipoj de novaj eksponaĵoj kaj aliaj atrakciaĵoj, kiujn preparis lastsabate la Varsovia Scienca Kopernik Centro, lige kun la unua datreveno de sia funkciado. Priajn informojn enhavas nia scienca bulteno.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Jam kelkfoje ni informis pri diversaj eventoj okazantaj en Pollando lige kun la solenata jaro de Maria Skłodowska-Curie. Ili komenciĝis jam meze de decembro 2010, sed la 7 de novembro 2011 estas tago aparta, ĉar ĝuste hodiaŭ pasas la 144. naskiĝdatreveno de la mondfama dufoja Nobel-premiitino. La pola Google-paĝo omaĝas la datrevenon per porokaza desegno, kiu prezentas la sciencistinon en laboratorio ĉe iu el la eksperimentoj. La scienca pab-bulteno liveras multajn aliajn informojn, kiuj certe povas interesi niajn gaŭskultantojn. Tial do, por ni, varsovianoj, estas aparta kaj agrabla tasko inviti vin, gesinjoroj, kune kun ni spuri la lokojn ligitajn kun Maria Skłodowska-Curie en ŝia naskiĝurbo en Varsovio, kie ŝi enmondiĝis antaŭ 144 jaroj. En ŝia naskiĝdomo ĉe la strato Freta 6 nun ekzistas muzeo, kiu portas ŝian nomon, kaj kiu kolektis ne multajn memoraĵojn ligitajn kun la sciencistino, kiuj troviĝis en Pollando. Sed inter ili troviĝas la replikoj de ŝia esploraparataro, kiujn ŝi uzis dum siaj historiaj malkovroj. La originalaj troviĝas en Parizo, sed pro la radioaktiva polucio ili ne estas disponigataj al la publika rigardo. Sed ni revenu al Varsovio. Tiu domo en la malnov-urba kvartalo ĉe la strato Freta ne estas la unusola loko kun kiu estis ligita la granda Polino. Baldaŭ post ŝia naskiĝo la familio translokiĝis nome al la strato Novolipki, sed ne plu ekzistas ĉi tiu domo, terebenigita de germanoj dum la dua mondmilito. Tamen estas aliaj, ĉe kiuj hodiaŭ indas halti. Ĉe la nova urbo, en la komplekso de la malnov-urba kvartalo, eblas viziti preĝejon, en kiu Maria estis baptita. En la nuna konstruaĵo de la Centra Agronomia Biblioteko, kie en la junaĝo de Maria Skłodowska troviĝis Muzeo de Industrio kaj Agrikulturo, polaj sciencistoj kaŝe kontraŭ la caraj aŭtoritatoj gvidis kemiajn kaj fizikajn eksperimentojn. De ili dank alla contactoi de sia patro Maria, lernis post la abiturienta exameno chemian analizon, kiun capablon si utiligis pli poste por adquiri novain radioactivain elementoin. Aliloque, en Varsovio, en la giardeno circau Oncologia Centro, nun Instituto de Maria Skłodowska-Curie, crescas sicomora acero, kiun la Nobel premiitino plantis propramane en la 1932 jaro. Sed laste alla urba spazio aldonigis aliei locoi omagiante la polan Nobel premiitinon. Ce la Vistula Escarpo flanque de nova urbo aldonigis sculptajo Polonium, pli oldumetra laboratoria tubeto plenigita per grandai cugloi simbolantei Polonion. En la centro troviras coro, relifiganta la amon de la malcovrintino de la radioactiva elemento al Pollando cae al gia cefurbo. La sculptajo referenzas al iui radioactivei proprecioi de la chemiei elementoi, nome nocte cugloi simbolantei Polonion cae radiumon brilas fluoresce. Gis la dec quina de novembro Varsovio ricidos ie quelcei alie installajoi ligitei cun la cent quardec quara nascic datreveno de Maria Skłodowska-Curie. Temas pri informato temo ca installajo Civitanino Maria, referenze alla ricevita de sci honora Civitanezzo de Varsovio. Iam ecde la fino de octobro l'attento de la Varsovianoi captas calcai pli frue installite installajoi, inter alie la epoxtila biciclo, ce Saxa Giardeno en Varsovio. Cajen cetera informoi de nia scienza bulteno.
La Varsovia Scienza Copernic Centro last sabate festis unu jarigion de sia funkciado, malferminte sian pordon por la publiko dum dek horoj sen interrompe. Dum unu jaro en la dauro de 293 labortagoj vizitis ĝin pli ol 1 miliono da gastoj kaj 170,000 partoprenis eventojn ekster ĝia sidejo. Tiu tage vizitis ĝin 4,000 personoj, 40% varsovianoj. Oni aĉetis 46,000 jarajn biletojn, kiuj ebligas nelimigitan nombron da vizitoj. Antaŭ unu jaro dum la inaŭguro de Copernic Centro eblis rigardi 5 konstantajn ekspoziciojn. En junio estis disponigita la laŭvica atrakciaĵo, la planedario La ĉielo de Copernic. Eblas dank al ĝi partopreni ekspedicion al elektita planedo de la Sunsistemo aŭ viziti la laktovojon. La plej nova atrakciaĵo de la Varsovia Copernic Centro estas la kemia laboratorio, en kiu ekde oktobro gejunuloj povas okazigi proprajn eksperimentojn. Ankoraŭ nunjare aldoniĝos biologia kaj fizika laboratorioj kaj robotika laborejo. La Varsoviae avinoi cae avoi desirantai clarigi al siae nepoi la demando in ligita in cun sono, electro, au ciui desiras ocasigi malgranda in experimento in por siae nepoi, povas utiligi la senpaga in lezionoin de la universitato por geavoi. Preparis ilin la Varsovia Universitato cadre de la educ programo, ciam estas tempo por profundigi la conoin. La unuae ocasis last semain fine. La laŭvicaj estas planitaj por la fino de novembro kaj mezo de decembro. Dum tiuj okupoj sub la gvido de sciencaj laborantoj de la fizika fakultato, la partoprenantaj geavoj lernas en malkomplika maniero la fizikajn proprecojn de la eksperimentoj kaj tion, kiel ripeti ilin en la hejmaj kondiĉoj. Ĉiuj prelegoj kaj eksperimentoj estas senpagaj kaj eblas aliĝi al ili elektronike. Kelkdek polaj, germanaj kaj ĉeĥaj sciencistoj semajnfine debatis en Gdansko pri la nutrado. Ili traktis tion kiamaniere kaj per kiaj tablogarnituroj oni manĝis en Eŭropo komencante de la antikva epoko ĝis la deknaŭa jarcento. La kunorganizanto de la konferenco estis la historia fakultato de la Gdansko Universitato. Multaj prelegoj estis dediĉitaj al la demando kiel en la daŭro de jarcentoj ŝanĝiĝis la manĝokutimoj en la reĝaj, princaj kaj magnataj kortegoj. Aparta prelego estis dediĉita al tio, kio troviĝis surtable dum la nupta festo de la reĝo Sigismundo la tria Vasa kaj Anna Aŭstridino en la 1592 jaro. Dum la seminario oni parolis pri la monaka kuirarto kaj ĝiaj frandaĵoj. Oni debatis krome interalie pri prezoj en la malfrua Roma Imperio, anglaj piknikaj menuoj el la dekoka, deknaŭa jarcentoj, nutrado de beboj kaj malgrandaj infanoj en la deknaŭa jarcento, iamaj kuirlibroj kaj tablaj garnituroj, ekzemple arĝentaj servicoj de reĝo Stanislao Augusto Poniatowski, aŭ arĝentumitaj pladaroj uzataj sur la polaj teritorioj en la deknaŭa jarcento. Aparta prelekserio rilatis al la manĝokutimoj en Gdansko mem kaj ĝiaj ĉirkaŭaĵoj.
Parolas pola retradio en Esperanto.
En milito y en la paxo y en infano con malsato la misilo y presca o falas la colombo y mal consentas estas tiel, estas tiel y en virino que unesidas char laboro chiametas cae la patro que unas venas char la poche estas mal plena que onda mano y que construas cae la lia y que detruas estas tiel, estas tiel.
Sendube, multei el niei gauscultantoi jam quelcfoie audis en nia programo citiun canton Tiel la mondo iras. Cutime temis pri la registrajui faritei spontane dum diverse universalei congresoi, ciam la autoro de la texto che musico, Julian Hernández Angulo, concertis en la congreseia spacio, che mi havis la eblezon iom laŭdistance registri. Poste, Kuba Esperanto Asocio eldonis la kasedon Pensi kaj kanti Esperante kun ĉi tiu kaj aliaj kantoj. Sed la ĵus aŭdigita lia kanto devenas el la unua kodo de Amindaj. La ensemblo, kreiĝinta aŭtune 2009, kun la celo prezentiĝi dum la internaciaj Esperanto-aranĝoj en Kubo 2010. Tui post la Cubae Esperanto-Congressoi, Amindaj farigis iom conatei alla vasta Esperanto-Publico, nome la septembra numero de Esperanto 2010, covril page presentas du alla iunulae teamaninoi, cai raporte informas pri la creiginte ensemblo. La raportanta Lukis Żebrowski interalie reliefigas che per varmai Cubae ritmoi Amindaj tui ravis la publicon. Plej bone montris tion la internacia vespero dum UKO, kie la grupo sukcesis venigi al la scenejo kaj dancigi trionon de la spektantaro. No, pli frue eblis jam konatiĝi kun la talento de Amindaj interalie en la kafejo de la Havana Universala Kongreso. Dank al la financa helpo de UEA, Amindaj pli poste prezentiĝis ankaŭ dum IOKO en Villa Tropico. Sed non dank al Vinil Cosmo, ni vere scias, cae mem raviĝas pri la muzika talento de junaj gekubanoj.
Mira, villas de Piabel, chingue.
de la comenzo amindai la ensemblo consistanta al dec unu junulei amatoroi cae art instruistoi alla arta lerneio en contramaestre en la orienta parto de Cubo revis eldoni discon. Do, jam dum io co 2010 esis lancita la mon collectado por realigi tiun revon. La revo antaŭ nelonge concretigis kiel kodo kun ok registritaj kantoj, plej multaj kvin je ok estas komponitaj kaj aŭtoritaj de Julian Hernandez Angulo, interalie la konata elpensi kaj kanti esperante Maria. Estas kelkaj malnovaj kantoj internacie konataj kiel la ĵus aŭdiĝinta Chan Chan, tradukita kaj adaptita de Marisa Gutierrez. La kodo amindaj esis mastrigita de Vinil Cosmo, kiu pere de siaj interretaj paĝoj ebligas aŭskulti fragmente aŭ rekte mendi la diskon. Krome Vinil Cosmo proponas aŭskulti la fragmentojn de la tuta kodo kaj elŝuti unuopajn kantojn aŭ la tutan albumon laŭ MP3 aŭ OGG formatoj. Visitante la pagioin de Vinil Cosmo, eblas crome ausculti fragmentoin della tuta albumo de Amindei, cai elsuti unuopain componagioin au la tutan albumon laula sen perda flac formato. Mi certas che multe elviga signoroi utiligos citiun chanson, cai tiuin finain informoin accompanu de nove fragmente canto de Julian Hernandez Angulo. Cantas Amindei.
Finigas nia laŭvica programo de la Varsovia Pola Retradio. Adiaŭante vin ĝis la plej proksima vendredo, ni anticipe dankas pro ĉiuj reagoj, opinioj. Apartan dankon ni direktas al ĉiuj, kiuj per subvencia helpo al nia UEA-konto Vars-to ebligas la plu ekziston de nia programo. Nun venos tempo adiaŭi vin. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.